Və bundan sonra şeyh gətirir ki, ixtiyar fəsli. Yəni, ticarət də ümumiyyətlə, aqidlər var da, bu aqid bağlamaq. Aqidlər özü iki yerə bölünür. Var məcburi aqidlər, var ixtiyari aqidlər. Məcburi aqidlər ticarət kimi. Əgər mən sadə deyirəm, bu telefonu sənə satdım, hə? Sən deyirsən, aldım. Bu babın adı deyir ki, ixtiyar babıdır. Yəni, ticarətdə ixtiyar babıdır. Ümumiyyətlə, aqidlər dedik ki, iki yerə bölünür. Məcburi aqidlər, bir də ixtiyari aqidlər. Məcburi aqidlər nədir? Məsələn, sən məndən bir mal aldın, telefon aldın. Biz keçdik ticarətin şərtlərində, 7 şərtin hamısını zikr elədik. Şərtlərin hamısı var, aldatma yoxdur, heç bir şey yoxdur. Telefonu sənə satmışam, bəlli olan bir qiymətdə. Telefonda heç bir ayıbı yoxdur. Götdün, getdin. Sabah gətirsən ki, geri verirəm. Sən mən geri götürməməyə haqqım var. Bütün şərtlər yerincə. Düzdür mü? Deməli, bu məcburi aqdır. Aqd oldusa, əməl eləmək hər iki tərəfə, yəni iki tərəfdən birinin rizası olmadan pozula bilməz. Yəni iki tərəfin də rizası olmadan pozula bilməz. Bir tərəf razı deyilsə, o bir tərəfin onu pozmağa haqqı yoxdur. Ticarət aqdı da burada belədir. Eyni zamanda icariyə aqdı. Maşını icariyə vermişsən bir aylığına. Daha da var, budur ki, bir aylıq səndə qalacaq. Bir aydan 10 gündən sonra maşın gəlsə, deyə maşınımı geri qaytar. Haqqı yoxdur. O adam qaytarmaya bilər. Bir aylıqdır. Və yaxud da deyir ki, 10 gündən sonra ala, mən 10 günün pulu çıx, qalanını ver. Haqqı yoxdur. Yəni, o bir tərəf razı olmasa, öz istəyinə razı olmasa, məcbur eləməyə haqqı yoxdur. Çünki bu, icbari aqdlardır. Aydınmı bu aqdlar? Bir də var ixtiyari aqdlar. İxtiyari aqdlar odur ki, o bir tərəfin istəyi olsun olmasın, qarşı tərəf onun istədiyi vaxt poza bilər. Məsələn, mən səni vəkil təyin edirəm ki, qardaşım, mənim əvəzimə get filan şey elə. Filan, yəni səni öz əvəzimə vəkil təyin edirəm, get, məsələn, filan malı sat. Sən bu ixtiyarı verdin, sən onu yarımçıq qoyacaq, yox, qardaşım, mən istəmirəm. Var yoxsa ixtiyarın, yoxsa yoxdur. Mən deyirəm, necə, ixtiyarım yoxdur, mənim demək ki, yox, sən, mən sənə təyin eləmişəm, eləməlisən axıra qədər. Aydın da mı? Vəkillik məsələsən. Və yaxud mənim ixtiyarım var istədiyim vaxtı, sən təyin eləmişəm ki, bu bir ay bu malı sən satacaqsan. 10 gündən sonra deyirəm, sən satmışsan qardaş, mən bu qardaşı təyin eləyirəm. İstədiyim vaxtı bunu bir tərəf vəkillikdə, deməli bunu poza bilər. Yəni ki, bu məcburi aqid deyil, görürsənmi? İki tərəfin də məcbur əməl eləyəcəyi aqid deyil, ixtiyarı aqiddir. Aydın oldu mu aqidlərin növləri, hə? Bunu biləndən sonra gəlir ticarət məsələsinə. Ticarət aqdı, dedik ki, məcburi aqdlardandır. Aqd oldusa, dedik ki, şeyh gətirir ki, idabə qal aqd sarı ləzim. Aqd baş verərsə, artıq vacib olur. Yalnız şəri səbəblər olarsa, o zaman o vaciblikdən ləğv olunur. Yəni, aqd ləğv oluna bilir. O şəri səbəblər var ki, o aqdı məcburilikdən ixtiyariyə çevirir. Məcburla ixtiyarın fərqini bildiniz. Düzdür mü? İndi yaxşı dedi ki, ticarət aqdları məcburidir. Amma bəzi şəri səbəblər var ki, o səbəblər üzündən o məcburi aqd ixtiyari aqda çevrilir. O səbəblərdən biri məclisdə ixtiyarın olması. Məclisdə ixtiyarın olması birinci nədir yazan? Xiyarul məclis, məclisdə ixtiyarın olması. O odur ki, sən deyirsən, qardaş, telefonunu neçə satırsan? Deyirəm, 100 manata. Çıxarırsan 100 manatı mənə verirsən, mən də verirəm telefonu sağa. Ticarət baş verdi, vermədi. Baş verdi, düzdür mü? Oturduq, söhbət elədik, 5 yəndən sonra deyin, qardaş, yox, istəyəsə alası olmadım. Mənim 100 manatımı qaytar, ala telefonu. Və yaxud mən istəyirəm ki, qardaş, satası olmadım, telefonumu ver, ala 100 manatını. Nə qədər ki, biz bir məclisdən qalxmamışıq, aralanmamışıq, hər iki tərəfin bu aqıda pozmağa ixtiyarı var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İzə təbəyə'ar rəculəni fə kullu vahidun minhümə bil xiyar mə ləm yetəfərraqa və kənə cəmiə'a. İki kişi alış-veriş edərsə, əgər bir yerdə edilərsə, onlar ayrılmayana qədər onlardan hər birinin onu ləğv eləməyə haqqı var. Yəni, ixtiyar sahibi var, ixtiyar sahibi ki, onlardan hər biri o əqdi pozsun. Nə qədər ki, ayrılmayıq da. Ayrıldınsa, məsələn, bazarda biri gəldi, səndən mal aldı. Pullu verdi, götürdü, malı getdi. O geri, təzən geri gəldisə, yox, qaytarıram, eybi yoxdur, heç bir şey yoxdur, yox, istəmirəm, xoşuma gəlmədi. Artıq baş verib də artıq ixtiyarı yoxdur onu qaytarmağa. Aralanmamış, aralanmamışdır bədənimiz aralanmamış, yəni məclisdə aralanmamış qaytararsa haqqı var qaytarmağa. Ay aralandınsa haqqın yoxdur. Aydındır? Deməli birinci haqqın adı dedik ki, ağdı baş verəndən sonra ağdı poza biləcək səbəblərdən biri nədir? Məclisin içində olarsa. Və ikinci səbəb şərt ixtiyarı qoymaq. Şərt qoyuram ki, telefonu alırsan, deyirsən ki, qardaş, işlədəcəm telefonu bir gün deyirsən, üç gün şərtimizə bağlıdır. Bu müddətdən sonra, bu müddət ərzində problemi çıxmasa, mən telefonu alıram. Ya maşını verirsən, bir həftə sürürəm. Aydın da mı? Əgər bir problem çıxarsa, şərt bağlayır. Yəni, iki tərəf də buna razı olur. Bundan sonra aqt baş verir. O şərt daxilində sən istədiyin vaxt qaytara bilərsən. Xoşuma gələrsə və yaxud eybi çıxarsa, hansı şərtlə qoyursansa o şərtə əməl olunur. Yəni, şərti qoymuşsan ki, eybi çıxmasa götürəcəm, eybi çıxsa götürməyəcəm. Və yaxud deyirsən ki, yox, elə belə xoşuma gəlməsə, heç şərt, eybi şərtində qoymuşsan, eybi də olmasa, bir də xoşuma gəlməsə qaytaracaq. Mən razıyamsa, satdımsa, 3 gün də vaxt qoymuşum, 5 gün vaxt qoymuşum. O gün ərzində qaytara bilərsən. O günü keçirsən, artıq aqt vacib olur. Aydındırmı? Çünki dəlildə nədir? Yoxmasa bu el-muslimun ində şərutihim. Müsəlmanlar şərtlərini əməl etməlidir. İllə şartan əhəllə haramın əv hərmə hələlə. O şərt istisnadır ki, o şərt haramı halal edir, yaxud da halalı haram edir. O şərtə əməl olunmur. Aydındırmı? Üçüncü, izə qəbənə qəbnən yaxrucu anil adə. Üçüncü odur ki, səbəblərdən biri, ağıda pozan səbəb, poza biləcək səbəblərdən biri odur ki, açıq aydın şəkildə aldadılmaq. Və şeyx da burada getirir iki dənə səbəb. Ya deyir, Nəcəşlə, ya da tələqil rükbənlə. Nəcəşə götürdük. Nəcəş nə idi? Keçmişdik Nəcəş. Dedik ki, Nəcəş səndən mal istəyir. Deyir, 10 kilo filan maldan verir. Sən ona 20 kilo verirsən. Ki, malı daha çox satasan.
Hə,
məcburi satır. Hə, məcburi satır. O da bilmir, pulu verir. Sonra bilir ki, bu həddindən artıq çox satmışsan. Yəni ki, 10 kilo istəyir, 11 kilo vermirsənsə, və götürüb gedibsə, pulu da verib gedibsə, aydınmı? Bu açıq aydın aldatma deyil. Yəni burada alıcının aldadılmasından söhbət gedir də. Yarım kilo, bir kilo artıq satıb problem deyil. Yəni bu da ona görə ağıt pozulmur. Amma məsələn deyir ki, açıq aydın şəkildə aldadım. Məsələn 10 kilonun əvəzinə 20 kilo satıb. Artıq bu nədir? Açıq aydın aldatmadır. Bu şəkildə onun haqqı var gətirib malı geri verib pulu götürməyə. Əqdə pozmağa haqqı var. Aydınmı? Və ikinci tələqqi rükbən də biz yenə danışdıq ki, bazarın ağzında mal əlindən almaq. Burada da aldadılan kimdir? Satıcıdır. Maşın bazara girməmiş nə edir? Keçən dərs danışdıq bunu. Maşın bazarının ağzında yaxud bazara mal aparırsan, bazarın ağzına alıcı səndən gəlir alır. Bu şəkildə almaq yox, sən qadağan edibdir. Əgər satış baş verərsə, satanın haqqı var ki, bazara gələndən sonra görək aldadılıb, deyir ki, bir lariyədi məsələn həmin bazarda. Bu səndən 50 qəpik alıbdı bazarın ağzında. Klient yarı həmin satdı. Girdin ki bazarın içində bir lariyədi. Açıq aydın anlatma, sənin haqqın var gedib malı geri almağa ondan. Yox, əgər burada aldatma cüzidirsə məsələn 5 qəpik, 10 qəpikdirsə, yəni o məsələyə görə daha artıq şey eləmirsən. Yəni çox cüzidirsə, amma açıq aydın aldatma varsa, o zaman sənin qarşına qaytarmağa haqqın var. Aydındırmı? Bundan sonra şeyh getirir ki, üçüncü bir forması var, şərhiliyyə getirir ki, aldadılmanın üçüncü forması var. O da qiyməti bilməmək. Alıcının malın qiymətini bilməməsi. Birinci dedik ki, malı artıq satır. Məsələn, bilirsən, bəllidir ki, bu 1 manatdır kilosu. Deyirəm, 10 kilo ver, sən çəkirsən mənə 30 kilo verirsən. 30 manatı malı 30 kilo verirsən. Mən gönlüm, evə deyilir ki, nə edin sən? Sən başımı oyuna süpürdün. 30 kilo bizim nəyimizə lazım idi. 10 kilo istəmişdik. Qaytarmaq haqqımız. Bu bəllidir. İkinci dedik ki, satanın aldadılması. O da hansı hal idi? Bazarın ağzında bazara girməmiş malı almaq. Aydındır mı? İkinci halda nədir? Üçüncü, yəni bu da qabana girir, qaytarmaq haqqı var. Üçüncü halda bunun var, üçüncü vəsfi. O da alıcının qiyməti bilməməsi. Gəlir, məsələn, bir manatlıq şey soruşur, xam adam görürsün ki, xamdır, deyirsən, 2 manatdır. Və eyni zamanda, yox, sən, biri var, mən bazarda belə satıram. Amma adamın üzrünə baxıb, bunu artıq qiymət demək, bunu haramdır, olmaz. Və bu da 1 manata şey desən 2 manata, üstəlik də o adam da bacarmır qiymət endirməyi, mumakası deyirlər ona. Qiymət endirməyi bacarmır. Qiymət öldürsün, bu yeri bacarmır. Nə deyirsən alır. O adamı aldadılıbsa, gəlin malı sənə qaytarmaq haqqı var. Aydınmı? Bu üçü də nəyə qabənə, aldadılmaya da misallardır. Və dördüncü şeyin, bu üçüncü, bu, yəni qabənin misalları, aldadılmanın misalları idi. Səbəblərdən dördüncüsü, malın özünün özündə aldadılmadı. Bu, bayaq ki, qiymətində idi aldadılma. Tədlis deyirlər. Belə ki, müştəri, məsələn, satıcı qiymətdə aldadır. Yəni, alimlər deyir ki, bu da tədlisə daxildir. Və yaxud malın pomidorun yaxşısının üstünə düzülsən, altına xırdasının xarabını düzülsən. Dördüncü səbəbdir. Hə. Altına xarab pomidoru düzülsən, illənmişini düzülsən, xırdasını düzülsən. Malın altına pisini düzülsən, üstünə yaxşısını düzülsən. Eləli yeşiklə satırsan, nədir bu? Buna tədlis deyirlər. Qış deyirlər, aldatma deyirlər. Bu, o birisi aldatmadan fərqli alimlər. İndi bizim dilimizdə hamısını aldatma deyirlər. Amma şəri dildə bu hamısının fərqi var. Buna tədlis deyirlər. Bu da nədir? Bu da haramdır. Əgər o şəkildə aldadılırsa, malı sənə qaytarmağa onun haqqı var. Və yaxud Peyğəmbər s.ə.v. hədisi var, deyək ki, La tasurul ibil vəl qanəm. Dəvəni və yaxud qoyunu südünü yelinində saxlamayır. Fəmən bitəəhə bədu fəhvə bi xeyrin nazarin bədə ən yəhlibəhə. Əgər o alan alıcıdır, müştəri alarsa və sağarsa, hə? O iki ixtiyar sahibidir. Ya istəsə malı saxlayar, ya da istəsə malı qaytarar və bir saada, yəni 2 kilo yarım da ya 3 kilo da xurma ilə bərabər. Və 3 gün onun ixtiyar sahibi var. Belə ki, bazardan mal aldın. Baxırsan ki, yerinin, baxırsan ki, burada bir 15 litr süd var. Da xəbəri yox ki, bir həftə sağmır bu. Bu halda alırsan, gəlirsən, sağırsan 15 litr süd çıxır. Sabah sağanda yarım litr verir. O birisi gün bir yarım litr verir. Bilirsən ki, aldadıldın. Mal aparıb sən qaytarırsan. O yarım litr, bir litri sağ içmirsən deyə, onun da qarşılığında Peyğəmbər sənə deyir, bir sağ xurma verirsən sən. Və pulu geri alırsan. İstəsən, istəməsən, onu malı saxla özündə, özün bilərsən. Aydındır mı? Buna deyirlər ki, şəriətdə buna təzəsi növlərindən, əmin, təsriyyət illəbən deyirlər. Südün yelində saxlanması.
Pulundan birisi saxlaya bilər?
Xeyr, pulundan birisi saxlamağa haqqı yoxdur. Yalnız südə görə, südə görə bir qal, daha doğrusu bir sağ xurma verir.
Yox, qal xoşuna gəlməsin. Altı dediyin kimsi sax.
Yox, aldadılıbdır, mal pulun tam sahibidir.
Bu dördüncü səbəbdir.
Ha, bu dördüncü səbəbdir, bunlar hamısı tədlisdir. Və həmçinin tədlisə bu misallardan qardaşlar, biri də, məsələn, maşınlarda aldadılma. Maşın kraskalayıb, avariya olmuş maşındır, kraskalayıb, aparıb bazarda maşın adına satır. Və yaxud qardaş bir misal çəkdi, malın buyun üzünü təmizləyir. Cavan mal adından qoca malı satır. Bunlar hamısı tədlisin növləridir. Onun bir sahibi bilən kimi qaytarmağa haqqı var. Yəni, maşına vuruluqdur. Onu elə düzəldir ki, vurulmağa bilinmir. Eybini də bilmir. Gətirir, satır. Bunlar hamısı tədlisə daxildir. Peyğəmbər sənə bunu nə etdi? Qadan edir. Mən qaşşənə, fələysəmənə bizi aldadan, bizdən deyildir. Bütün qiyməti, buna hər bir şey axı, qardaşlar, buraya malın qiymətini azaldan bütün eyblər bura daxildir. O şey ki, əslində bilsən, o eybi bilsən o malda, alacağın bir şeydir. Onun qiymətini aşağı salacaq, o səndən gizlədirsə və o eybə görə sən qaytara bilərsən. Və bu da haram olan əməllərdəndir. Beşinci səbəb. İzə iştərə məbiyən, ləm yələm əybəhu fələhul xiyar, beynə raddihə və imsəkihi, və intəadər raddəhu təayyinə arş. Beşinci arş məsələsidir. Yəni, bu da, əgər insan alıcı alınan əşyanın eybini bilməzsə, O sizə qaytarar, dedi, istəsə də saxlayar, düzdürmü? Əgər elə şey var, onu qaytarmaq mümkün deyil, gələcək izahı. Qaytarmaq mümkün olmazsa, o zaman onun fərqini ödəyir. Sağlamınla xəstəsinin fərqini ödəyir. Deyək ki, misal üçün, belə bir misal gətirək. Maşın aldın. Ölkədə də qanun var ki, maşını alan kim sata bilməzsən. Yəni, artıq maşını sən mənim adıma keçirdin. Mən bunu sabah suyunu 3 gündən, 10 gündən sonra, 1 il, 3 ildən sonra başqasının adını keçirə bilmərəm. Yəni, sata bilmərəm. Bəzi ölkələrdə belə bir nizam var. Yəni, bir adi namı yəni, deməyin ki, yəni, geri maşını onlardan keçirsə, onun üçün deyirəm. Yəni, bunu, bu şərti ona görə qoydum. Sən maşını mənə satdın. Maşın da vurulmuş maşındır. 2000 onun maşınıdır. Amma maşın vurmuş, bilmədim. Alından sonra bildim ki, maşın problemli maşındır. Maşının problemli maşın olduğunu bildim. İndi mən maşını sənə qaytara bilmirəm. Yeri sahibinə qaytara bilmirəm. Maşın adı mənim adımdadır. Bu zaman nə edirsən? Şəriət deyir, arş ödəyirsən. Arş nədir burada? Qiymət fərqi. Bu kimin onun maşının qiyməti deyək ki, 10 mindir. Eyni kimin onun maşının qiyməti deyək ki, vurulmuşu 6 mindir. Deməli, sən mənə nə qədər qaytarmalısan geri? Hə? 4 min. Arş bu 4 min adıdır. Qoyun satdım bir dənə. 200 lariyə. Eyni qoyun xəstəsi, əgər xəstə olaraq, yaxud bir xəstəlik olarsa, malın yaxdı. Deyək ki, 150 lariyə. Satdı, amma mən də o qoyunu ya başqasına bir hədiyə eləmişəm. Sonra hədiyə elədəm, amma deyək ki, belə-belə qoyun xəstəymiş. Gələrəm sənin qapına, qaytara da bilmirəm, gerib hədiyəmi gerib alıb qaytara bilmirəm. Deyirəm ki, qoyun xəstəymiş. O zaman sat xəstə qoyunun da qiyməti 150 lardır. 50 lari təzə sənə alaram. Aydın oldu mu axı? Bunu deyirlər, qiymət fərqi. Yəni, o qiymət fərqini ödəməlidir. Əgər qaytarmaq imkanı olmazsa. Və yaxud yer almışam, yeri alandan sonra yeri vəqf edirsən. Və sonra bildin ki, yerdə başqa problem var, bataqlıq var yerin içində. Bataqlıq yerinin qiyməti nədə normal əkin yerinin qiyməti eyni deyil. O zaman o qiymət fərqini ödəməlisən. Satan adam o pul qaytarmalıdır, pulun üstündən qaytarmalıdır. Aydın oldu mu axı bunlar? Bu altıncı səbəb qiymətdə ixtilaf edirlərsə və and içərlərsə onlardan hər biri aqdı poza bilər. Məsələn, bu altıncıdır, beşinci dedik ki, şey idi. Bu, axırıncıdır, ərş məsələ. Altıncı, qiymətli ixtilafı. Deyirsən ki, telefonu satdım, sən insan aldım. Mən deyirəm ki, 100 lari satdım. Yəni, qiymət danışmışıq. Sonra deyirsən ki, hə, pulu verəcəm. Deyirəm, problem yoxdur. Sağ getirsən, verirsən mənə nə qədər? 80 lari. Deyirəm ki, qardaş, 100-ə danışıq. Deyirsən, yox, 80-ə dedin sən. Sən də and içirsən, mən də and içirəm. Şahidimiz yox, dəlilimiz yox, heç bir şeyimiz yox. Aydın da mı? Bu halda kimi, hər kimizin də haqqımız var telefonu qaytarıb əqdi pozmağa. Aynən mi? Baxmayaraq da əqdi baş vermiş, telefonu götürüb ayaq getmiş. Yəni. Amma artıq qiymətdə biz ixtilaf elədik. Birinci, bu məsələdə hədis var. Gətirir ki, Peyğəmbər sələm buyur ki, əgər alıcı və satıcı ixtilaf eləyərsə, onlarında heç bir dəlil olmazsa, orada söz o zaman yəni gəlir, hədisdə gəlir ki, o zaman satıcı birinci and içir, sonra da alıcı and içir. Hansı and içməzsə, qarşı tərəf onu məcbur edir. Məsələn, deyirəm ki, 100 var idi, 100 lari satmışam. Sən deyirsən, 80 lari almışam. O zaman birinci kim and içməlidir? Satıcı, mən. Mən and içmədimsə, sən and içməyə ehtiyacı yox, 80 lari verib gedirsən, vəsə. Yox, mən and içdimsə, sən and içmədinsə, deyirsən, yox, mən and içmirəm. O zaman deyirəm, 100 lari ver. Kimiz də and içdiksə, və yenə razılaşmadıqsa, heç birimiz andımızı, o zaman aqd ləğv olur. Hə, o zaman nə olur? Aqd ləğv olur. Çatdırmı məsələ, qardaş? Bundan sonra şeyx bu bəbin faslın sonunda da bir dənə hədis qeyd edilir ki, mən əqalə müsləmən beyətəhu əqalə Allah və əsrətəhu. Kim müsəlman qardaşının satdığını, satdığında ona azad edilirsə satışında, azad bıraxarsa, Allah Taala da qiyamət günü onun ayağını büdrəməkdən qoruyar. Yəni bu sadəcə olaraq müstəhəbdir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, qardaş, əgər sənlə mənim aramda ticarət baş veribsə, sənə mal satmışamsa və ticarətin şərtləri var. Bu ixtiyar səbəbləri var idi, ha 6 dənə. Bu səbəblərdən heç biri də yoxdur. Yəni artıq yəni ticarət vacib olub. Sən aldın getdin. Telefonu aldın. Məclisdə şərt qoymamışıq. Məclisdən aralanmışsan, eybi yoxdur, heç bir aldatmamışam, qiymətini normal satmışam. Hər bir şey yerindədir. Aydındırmı? Getdin. Salasın gəldin ki, qardaş, ürəyim yatmadı. Telefonu qaytara bilərəmmi? Mənim haqqım varmı? İstəsəm deyirəm ki, qardaş, heç bir şərt yoxdur, düzdürmü? Demişdik ki, bu aqd vacib aqdlardandır. Yəni ikinci tərəfin razılığı olmadan aqd pozula bilməz. Düzdürmü? Burada heç kəs məni məcbur eləməz ki, qaytar. Sənin haqqın yoxdur məni məcbur eləməyə, düzdürmü? Amma mən şəriətimiz məni həvəsləndirir ki, rəğbətləndirir ki, müstəhəbdir ki, müsəlman qardaşın üçün bunu qaytarasan. Qardaşın o ticarətindən peşman olubsa, müstəhəbdir ki, qiyamətdə deyir ki, kim müsəlman qardaşına bu halda qaytararsa onun ticarətini, Allah təala onun ayağını qiyamət günü büdrəməkdən qoruyar. Buna da diqqət eləməmiz lazım. Yəni ki, bu vacib deyil, amma müstəhəbdir. Və yaxud bir deyək sən, yaxud alıcı. Bu da alıcı yox, satıcı da ola bilər. Malı satdım sənə, sağ deyəmə qardaş, peşman oldum. Pulumu qaytarım, o malı mənə üzmə qaytar. Sən deyirsən qardaş, haqqım var deməyə ki, yalnız baş verib ticarət olsun, qaytarmıram. Amma yaxşıdır ki, müstəhəbdir ki, müsəlman qardaşına qaytarasan malı. Yəni, vacib ki, səni məcbur edə bilməz, qınaya da bilməz heç kəs. Amma bil ki, hədis var ki, kim müsəlman qardaşına bu halda qaytararsa malı, Allah təala qiyamət günü onun ayağını büdrəməkdən qoruyar. Aydındır mı axı? Ha? Bununla da şeyx bu fəsildə bitirir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.